VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa 5 itariki 25 y'ukwezi kwa 11 umwaka w'2016. Muri kumwe na Federica Nkundikije.
Nimboneka rimwe ndagihowe cyane kubona nakiwe mu gihugu kumudari nazanye uno mwaka mu ntumuza makungu za Jeux Olympiques zabereye mu gihugu cya Brazil.
Uyo ni Francine Niyonsaba, umunonotsi kirangiranwa igihe yaraje kuronswa udushimwe yashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza. Inkuru cyo kimwe ni inkuru y'urubanza rw'umusirikare yaciriwe igihano cyo gupfungwa imyaka 10 muri sentare yo mu Kirundo. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yahaye kuri uno munsi wa gatanu agashimwe umunonotsi Francine Niyonsaba. Uyu mwigeme yashimiwe aheruka gutahukana ikibanza cya kabiri mu nkino mpuzamakungu zo kwinonora imitsi ziheruka kubera mu gihugu cya Brazil, aho yahawe umudari w'umwakaka Medaille d'argent mu Gifaransa. Ni inkuru ya mugenzi wacu w'Ijwi ry'Amerika Evariste Nzikobanyana.
Turi ku kibuga cya kijambere cy'umupira w'amaguru kiri ku mugwa mukuru wa komine Buganda, intara cy'Ibitoke, aho Francine Niyonsaba umunonotsi w'umwigeme aheruka gutera iteka igihugu yaherewe agashimwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi umudari w'iteka, urupapuro ruhabwa abakoze neza certificat d'honneur mu Gifaransa, hamwe n'ibahasha ry'amafaranga miliyoni 5 z'amarundi. Ngivyo ivyo Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahaye Francine Niyonsaba ku mugaragaro. Umukuru w'igihugu yasiguriye abaraho icyo umugirwa wo gushimira Francine Niyonsaba usigura
mu migirwa rero yishyiramo mpuzamakungu ijejo inkino n'amateko abagenga iyo umunonotsi ku izina ry'igihugu yaronse umudari muri izo nkino mpuzamakungu. Uwo mudari yaronse acawuzana akawushikiriza akawereka umukuru w'igihugu. Icyo tubona munsi rero twatunganije bino bintu reka tubakire mu gishimo cy'abarundi bose na leta y'u Burundi. Hanyuma kandi uwo munonotsi Francine Niyonsaba tumaze kumuha ubushimwe utari buke na twebwe guhera mwaka 2013 no mwaka turimo nyene twamuhaye kandi gashimwe. None munsi tumuhaye kandi akandi gashimwe kugira ngo tumushimire mu gishingo cy'abarundi bose ko yateteye igihugu cyacu Burundi. Twamuhaye ikidari mu bidari by'igihugu cyacu Burundi cyitwa ikidari cy'intwari. Icyo kidari cy'intwari cyaherekejwe n'akabasha kumushigikira kimiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Cyo tumwa kandi n'urupapuro rw'iteka rwerekana neza yuko yitangiye igihugu.
Abandi umukuru w'igihugu yashimiye nabibarutse Francine Niyonsaba eka nabo bose bamufashije kwitegura kugira ashike ku ntambwe yo gutera iteka igihugu.
Twadushimiye rero abarundi bose abavyeyi biwe abamufashije kwitegura abandi bamuhaba hafi kugira ngo abandanye yitegura izindi nkino kare intango nshasha azarushize gutera iteka abandi barundi abandi nabo bafatira bakaruro keza mu guteza imbere inkino no gutera iteka igihugu. Kuri uwo mudari uwo rero byerekana yuko akunda igihugu ciwe. Nicyo tumwe natwe tumwakira tubakira uwo mudari mu gishimo cy'abarundi bose.
Ahejeje guterwa iteka n'umukuru w'igihugu Francine Niyonsaba yambaye idarapo ry'u Burundi yazungurutse ikibuga cy'umupira w'amaguru cungahe Buganda. Mu kiganiro kubamenyesha makuru yagaragaje umunezero yanateye akamo ururi rwaruka kwijukira inkino zo kwinonora imitsi.
Amaze gutegwa iteka na nyicubaye mu gihugu cy'u Burundi ndanezewe cyane gushimirwa imbere y'abarundi n'abanyamahanga bari ngaha mu kino kibuga cy'umuntaci ibitoke, kuko nimboneka rimwe ndagihowe cyane kubona nakiwe mu gihugu kumudari nazanye uno mwaka mu ntumuza makungu za Jeux Olympiques zabereye mu gihugu cya Brazil. Akamanotera ugwaruka no kubatwara Burundi nibaza cyane cyane mu gwaruka iki ni kimenyetso cyiza cyane bishobora guha ingufu ugwaruka kugira ngo rushobore kuza mu bikorwa byose bifuza gukora bakorane ishaka nabo batse kwiteteka bonge nabatera igihugu.
Nkuko biba mu kwakira abanonotsi batiteka igihugu ururirimbo rwo guhagaiza igihugu rwaciye rusamirana. Iryo yakirwa ry'umunonotsi w'umurundi kazi Francine Niyonsaba yabaye inyuma y'inama zibiri zo mu mwiherero zahuje umukuru w'igihugu n'abakozi ba leta bo mu ntara cy'Ibitoke hamwe n'ababura matari b'intara zose z'igihugu. Imbere y'izo nama z'akazi nkuko Ijwi rya Amerika ryabibwiwe na Jean-Claude Karegwa icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu buramatari b'intara cy'Ibitoke yakiriye abashitsi yashikirije ko muri rusangi umutekano wifashe neza mu ntara rongoye Joseph Teriteka yavuze ariko ko hakunze kuba ubwicanyi bushingiye ku matati y'amatongo no kwagirizanya uburozi mu ndwi iheze mu makomine ya Mugina mu rwi na Bukiranyana hishwe abantu batatu ku mvu zitamenyekanye nk'uko byatangajwe n'abarongoye amakomine ibuganda mu ntara cy'ibitoke Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Umusirikare wo mu ikampi ya Kirundo yarasabiwe igihano cyo gufungwa imyaka 10. Umushikiza manza wa parke ya Kirundo yamusabiye icyo gihano amwagiriza kuba yatije inkoho y'akazi umurwi w'abasuma asanzwe nawe nyene arimo. Icyo gihano nico casabiwe n'abandi bagabo babiri bagirizwa gukorana nawe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Yesunze ingingo y'amajana 472 yo mu gitabo mpanavyaha umushikiriza manza wa parake ya Kirundo ariko akurikirana abo bagabo bose uko ari batatu kucaha co kwiyunga bakagira umugwi w'inkozi z'ikibi. Ubwo bukozi bw'ikibi bagirizwa ni ugushaka kwiba inzahabu mu ishyirahamwe ryo muri komine ya Butihinda mu ntara ya Muyinga hakoreshejwe ikigwanisho gikira umuriro. Waragarariye intahe yasabye umushikiriza manza kwerekana neza na neza uruhara rw'umwe kucaha bariko barakurikiranwa ko umushikiriza manza ati vyose vyatanguye kwigenekerezo rya 2021 ukwezi kw'icumi ubu mwaka turimwo. Kuri uyo munsi Hakizimana Gilbert ari mu bakurikiranwa yafatanywe inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov. Nkuko umushikiriza manza abandanya abivuga iyo nkoho yarahejeje kuyiherezwa n'umusirikare wo mu ikambi ya Kirundo Gerard Ndayikeze ariko we akaba yarashoboye gucika abapolisi muri uwo mwanya. Uwo musirikare nuwo yafatanywe inkoho yiwe bahujwe na Midende Ismail nkuko biri mu mburano z'umushikiriza manza. Kiretse uwo mugambi wo kwiba umushikiriza manza asozera avuga ko bari basanzwe basanganywe kuko bahoze mu mugwi w'abagwanyi umwe. Senari imaze kumva imburano z'umushikiriza manza niko gusaba abaregwa kwiregura. Ubufatanywe ikigwanisho aravyemera. Ku ruhande rumwe Gilbert Hakizimana avuga ko yakiriye isakoshi atazikirimwo ayihawe n'umusirikare Gerard Ndayikeze. Gilbert yemeza ko yakoreshejwe n'umuti yahawe na Midende Ismail. Abisigura avuga ko yamuhaye umuti amurindisha ko akingiwe ari hamwe yo kwemera agatora ikigwanisho akagenda kwiba. Umusirikare Gerard aremera ko umugambi wo kwiba inzahabu imuyinga yarabuze kuri Ismail Midende. Icyo yagiriza nuko atashoboye gushengeza abari ko barawutegura. Yabwiye sentare ko Midende yatanguye kumusaba inkoho mu kwezi kwa kabiri arayimwima. Yabandanije avuga ko Midende yahavuye amubwira ko hari uwundi musirikare yamwemereye inkoho ati icyo namufashije ni ukumuronderera uwo musirikare. Umusirikare Gerard avuga ko yahavuye agwara mu nda munyuma ahabwa umuti na Midende Ismail. Uwo muti yamuhaye ni wavuga ko wamukoresheje atanga ikigwanisho cy'akazi mu buryo atarigera atahura. Uko abisegura yemeza ko yaba yari muri uwo mugambi w'ubusuma ko yari kwikoreshereza wenyine ico kigwanisho na mwari yari umusirikare. Midende Ismail yagirizwa kuba ari we mutwe w'umugwi w'inkozi z'ikibi arabihakana. Imbere ya sentare yavuze ko umusirikare Gerard amuzi kuko yari mubo yahoze arongoye mu mugwi w'abagwanyi. Mu kugerageza kunyuza sentare Midende yavuze ko cyasubiye kubahuza ari uko yari ko arafasha umusirikare Gerard kurondera ikibanza cyo gucururizamo imuyinga. Arahakana ko atanama zo gutegura ubusuma bw'inzahabu bwigeze bubera iwe. Mu gusozera imburano umushikiriza manza yasabiye abo bagabo ko ari batatu gufungwa imyaka 10. Umusirikare yagezwe gukoresha igwanisho cy'igihugu mu bugizi bwa nabi niwe bagifatanye basabye ikigongwe. Gerard Ndayikeze yabwiye sentare ko atovuguruza ingingo y'umushikiriza manza acasaba sentare guca inkoni ngufi. Uwagirizwa kuba ari wari ku isonga y'umugwi w'abasuma yasabye sentare kumweza. Midende Ismail yasabye sentare nyabuna kumukura n'ingoga mu buroko. Abagabo bose ko ari batatu baburanye batagira umwunganizi. Imaze kumvireza imande zose sente yacishira urubanza mu mwiherero ugwakiwe rukazomenyeshwa ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Tubibutse ko inkoho yatumye abo bose bakurikiranwa yafatiwe muri karatiye ya Runanira hari ku mugoroba y'igenekerezo rya 2021 mu kwezi kw'icumi uyu mwaka mu gisagara cya Kirundo. Iyo nkoho ikaba yahavuye imenyekana ko ari umusirikare wo mu ikambi ya Kirundo. Baburanye bava mu gasho ka paraki ya Kirundo niho bafungiye kuva bafatwa akaba ari naho basubijwe mu kurindira uruzocibwa. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Jean Bosco. Tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri.
Murika, murikira ukuri. kirukuri
uri kirukuri
uri kirukuri
uri
ubuheruka muri muri kirukuri
funde ego engutya bitwi yo ingo tumukomeko
ego
turabiyarengera kandi menga fisi kintu umuntu oke
mureka mureke rukuri
yewe none kutambarira wa mugambi wacu gute
ushimuze ushoboka na wa muhungu tuzokorana wibuko twaraheje kuvugana
nifyo
uba ari mu nzira zahiyo
aho sha yo ni umva ho mwana wa mama naje kwaga naramaze kumubarira ibintu biri ku murongo ugororotse
Zahavuye bigenda gute
Sinzi ko ari jewe ngaya sinzi ko nadutse nabi me Je mbona aya makanzu yose maze kwigera muri galeri Nimwe mbona no kwambara kuri mariage
Sha Jinanje zose mbona umengo zimwe zo muri moye nace
Nugu Nuni gari Ufati I
Oya vrema ntago upfa gufata ukazi utashi
Nao tuwa hiri hiri ya magari yose Nukiwa gisa Jeno nutuguru tularush
Mlaaruba Hewe Teka ndago propose stili gezweko Kani sezo ni jinaari Sindi chuyivuga
Ya good
Rump Uso neshikanzu ivanze ni kitenge Nitishi ya mama
Yeah
Vyumba gote Hewe ya nise shu
Kali kitumunya muti leru gewa shika kuka. Ika tiki tenge kuri mariage.
Ego.
Yeah.
Ash.
Ifjo wa iwo nyega.
Ago wa hi.
Yeah.
Umu ni ifjo bi getzwe ho wa kachuju. Kani muka chamu jani shana tiye.
Mama, masha. Ash. Nuni cho kitenge ukambara kuri mariage cho kimegi saguti. Kwa yanuko. Numba ya kwa ni mbona Wose basigaye bagiranga ha mu gisagara.
Ego, ivyo nyene.
Eh?
Ubumariza. Ari abatoye amemte baba stylist. Bazukuntu bavanga irya tisi y'amakanzu ya mariage ni igitege ugasanga byose ni top.
Ije nyene nabi nari bwabone ngaha nuko.
Je te jure bese bavyijukiye gose kandi barabegwa sana.
Oh
yeah. Ndakwereke. Ndafise ngaha kuri WhatsApp mu modele. Ndakwereka.
Eh Mere kibyo bintu nda. Nati yari tukajani.
Yesani. Bafata igitenge washitse ku kanzu yawe. Bagaca bakivangamo nishati. Pantaro ikaba jeans cyangwa tisi. Ivana ni jewe na pari wa shati.
Ibyo. Ishati ni we gitenge gad. Uyi kot. Ya 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 ya.
Uyi ka kot ga. Nza mu hat.
Eh.
Ama kot benshi bari ko barayahiba.
Oh ya.
Oliva zago no kugira ibintu bya rupiga pipi. Oh never.
Yangu zo chutugura.
Emwe. Ndarenye tiyeri yabitse. Ash. Ega cha yakuye kwese
ka shagufi.
Erero marira. Yeni nkuko urabona? Era bakara.
Ego he.
Babana ngina cha bagira.
Ega subitini. Ego na. Ewe vya minu ni manjonjo kwezi.
Na.
Ehi kupringe ni vele we. Pasha, oya. Ehi modeli nyene ni yotu zocha tukira. Uku nyene.
Eka kwa ikumuta.
Uku nyene.
Nindira, nindira mwale kwenye zindi modeli. Kata kwele kira.
Eh.
Umakule hoyo selese tfwasi.
Ah, wapi, wapi yari. Ikini kimi. Aka fra. Aya. Akani bon.
Akani sa.
Nene kari kulita.
Aha.
Ndongi kila hanyene. Niko cha proposa tiye. Ubu nyene.
Aha. Ubu wiki. Mejo ni wiki. Kwa madre kwa mesye madame mwere te akumi.
Walusi. Hewe nda kukena kwezi. ya incident ya rafaka sasa ya dukutuje nuko ubu nta decision nimwe fata nta mubaje
eh
kandi dawe nuko nyene
rega data baje tuzakubaki
eh to get well sha nusubi
acha
sibindu
na shushu
nasha nika tuje kugenda kuri piscine sha premedia fa pa muso wa mariage ya zo grafisa mafama iki fu
oh sha no mus
eh
wapi dream eh no musi bise kivundera ntashora kurata nawo nyica
hehe
ash
marene marene
awo nyica
nicho utanira ndafunade gash
Uti kubera iki mwako John ari wakuye kuba kapiteni?
Eh kubera iki?
Kubera ari washobaye gutunganya ikipe.
Ico nicyumvira cawe. Mugaje suko mbona byogenda. Kuganje suko byogenda. Wapi kwe?
Wewe bose barakuzi kwa mugombe gukorogana.
Korogana mu bikaje.
Kuba ikipe nta kindi.
Je sinzi gitumushigikira John wewe.
Nta wundi ni John nta wundi.
Esiradwi.
Yarashinzi
gitumushigikira John wewe. Kuba ushigikira John wewe ni iki?
Umviriza abasha.
Biradwi.
Umviriza abasha. Nimureke guhari.
Reka
navuga
Oya oya ni mureko kwiriwa mwatukana. Umviriza umviriza rabwire basho. Umviriza
umviriza
umviriza.
Vuga sha John. Babwire ko ari wewe.
Ibintu byo kuba kapitene. Jewe nukuri umviriza. Jewe nabivuyemo.
Ni wewe.
Eh.
Sa hatabiva.
Jewe bana ko bidakwiye.
John.
Oya umviriza basho. Umviriza je nukuri.
Je ndakwemeye.
Ndakubwira ni bikijo.
Nabyumvire je nukuri nafashe ingingo yo kubiheba.
Yego.
None.
Idukize ni bikijo.
Yego.
Ni bikijo.
Ivyo mugari karavuga nivyo
nivyo wa nabugira kaguma mpaririza
John anyiri umuhungu yamwehugwanya kuva kena ngo ntube kapitene narabwira umushigiki
oyo mvirize umvize ndababwire basho mvirize
tubwire
mumbabarire ndazi ko bibuye baje kubona nanka kandi mwari mwanyizeye ngo mbe kapitene
mubwire
ariko jewe vraiment Numva mutumwe tobe inkundi. Numva mutumwe tobe inkundi akomba kapitene.
Ibyo ni byo kwere.
Kugira ngo sino ba kapitene ubira nshimije uruhande rumwe gusa. Ngo muravyumva.
Muhamasha ahubwo
basho. Ngo muravyumva. Ikindi sinifuza kuba kapitene wabamwe. Abandi ngo nababere nk'umuzigo wabahatiye
ko. Ibyo ni byo shajone. Mugabo rero gasora nawe agumara.
Umva ariko ico dushaka ni gutera intambwe muri equipe twese hamwe.
Twese.
None gashaka sivyo sivyo.
Mubwire Wewe shaje ningira yaba kakumva.
Yego nibyo mugabo.
Oya 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 ndabasabye mugeregeze gutahura.
Yego.
Urumva. Tudatanguye ubunyene ngo tugere twumvikana. Nuko muranyumviriza.
Senda byumva.
Tuzoba tugize intango mbi. Kandi ntacho bizodufasha ntacho bizofasha equipe yacu kugira itere imbere. Nico gituma rero.
Gasara ngira.
Yego data wanje ni mubigira uko mubibona.
Oya oya suko gasara.
Nakubashavuye.
Nuvu kwemerana tanyuzwe. Tutegeza kubanza kubyumvikana ko twese gaso.
Ego basi nabyemeye. No tubigire gute basi.
Kandi ntujyanye.
Kandi yaboneke gute.
Ngushira hamwe ivyumviro hama turabe kibereye. Mubivuze kwiye.
Reka basi tuzogira amatora. Uzora nk'amajwi menshi abarazoshaba kapiteni.
Ego. Oyi dani dyo kure muraho turabo umugabo. Muhamashi bashe. Nabindi.
Sha uyu munsi nagize yatrine magangi kabisa reka rero kumvuye muri dushe ce nicarira ha muri salon bendi irabira kursi ya mamoto uko biriko biyagenda bash no kwambara ndaba ndamba reka niro rasheme ndigumira muri esume nimererewe bien
hodi
uwo muntu kumengo ni yarise
pare Ukurura ndi marene. Ndi marene ukurura.
Asanze ndi gusandake. Naya pana rusinza hiri.
Pare. Ukurura ndi marene.
Hinga gato. Pega yem.
Mwami. Ndo ringa. Ega mazo kusubira inyuma.
Karibu marene. Karibu.
Bewa asha wali kufuruguti bi.
Wapi? Asha, naringa hanyene. Ego, karibu none.
Merci.
Ndakuzimana ikigabasha. Aje nari nivire muri atrenema mukanya ndiko ndanyuduta nyene ndagusukira.
Ego ntagorane.
Eh.
Mwana. Kwa mundu bahantu hapye?
Oh, wapi nta kigenda. Ehakira ya mata.
Merci.
None ni sawa.
Je ni bon vraiment. Alanje kukuraba mwampi. Utuvugane ikintu zotanga ko mu kado kuri mariage ya Thierry na Marise. Na Marise. Ikintu cyacu nyene un peu spécial là.
None ni makatronere katimwe tuzotangira hamwe. Nagira umwe wese azokwimenya kiyumvira nyene.
Ah. Oya bima ntabyo kwimenya. If you oye biba iyo pare na marene batari basanzwe bari Porsche. Oh, we na jewe
Bibona. Nibyo.
Couple yacu umwami. En tant que parrain marraine. Il est that. En tout cas. Naura bona ko tutahuye parazar. Hari igituma vrema jewe nawe twahuye.
Sinzi.
Kiriho. En tout cas couple yacu. Um peye we nadi je ndiko ndavuga ngo couple yacu. Ako gasara.
Oya ntana kimwe.
Tayere ndabirabye. Nibaza ko ni Imana yari ibizi ko jewe nawe umunsi umwe tuzohura uri pare nanjye ndimbarene.
Birashoboka.
None pare. Ubona twubaha igikomukado.
Iyo ni domene yawe marene. Tanga uru propose.
Oya turamumagara arise ntacyo. Erega iyi mariage ya Thierry na Mariza. Izo tuma tubona na kenshi kenshi ubu duca tubumwe en quelque sorte.
Funde ko engi ya telefone yabitwe nayikwetse yakira wewe umenyereye gukoresha ama telefone
yego
nyarutsa rero turahama message nche ndayisubiza yo bitwe ntafa tugundura yatiye
ndanda kwereke itsi batita tache mu
gukore bagira gute
ukiruku
ukuhe
urabibona
none message ziri none
aha chapte nyina akamirupe kugaye
akahe
aka
eko ngitso ndabahora bamwandikira none
wa muhungu ni kibwa ndake
nibiki
ewe message zose bamwandiye zarungutse kuri nimero maske
ya nimero maske
nimero maske
ama tukumvise bamwandikiye
message ni nyinshi ndahotse zoma zose
irabe tujya musi nyene
oya oya reka duhere nyuma ya hukatonye umugabo kumurereka ntihakira umuntu ayitubonana
sawumva iyo singorana
ukumva nkoroye
tuba mbonye umuntu
ok sha
soma
yo ibintu bandikirana ntibyumvikana
none vuga kusi
ibintu bandikirana ntibyumvikana
namakote gusa
umbiriza nkwingene yamwandikiye
urumva
umbiriza ewe raba usimbane kwa kuntu hahandi kumwe twavugana urumva umva cyo
usimbane kwa kuntu hahandi
ewe umbiriza ngene bitwe yaciye mwishuro none umutsiko ni washika irusange ninde azo waki
umfise ka wa muhungu we ni kintu yatwaye irusangi
ewe mbeba janikike
emwe hadere bune ari mumbone
bitwara ke turafashwa
yego nda itinda ku gitanda duce
tuvaka itinda ku gitanda duce twiruka yego tumubwire ko yari yabibagiriye ngaho
aho nibyo
jewe telefone yanje sinzaho nayisize
singi ngaho ku gitanda niho yibagiriye
basha nagirondeye nibiti biruma ngo yone wa muhungu yatwigarama akihera kaza abanyamahanga turi kumwe
oya sinabigarame nabwo yemugira gutahura vundi mbe basho ho bigenza gute ngo twibuke ewe
ushima ntabigaramye ndabaza nega kurukeza
kameza gute
eh funde ejo mwe nabitwe muvyuke ku kazi hajya kuri shanti
ya za nare twarosa kazi
none sene nababwiye nababwiye nti murindire hari gihe kugira ikiboneka be mwizera abahungu
funde yego aho yovyemera ari kwaratobesha sha
oya sukubesha
Yokaye none kuri batubwiye ko atakibanza nakimegitsiganye ubwo byagenze gute
agenze gute umvira ndabarire
yego
kiriyage ntacari kihari ariko hari umukozi w'umunyabugo yafatiriwe acambira ko yipfuza ko yose igira kibanza umwe mumpa
umunyabugo
ngo namwe murabe ko mworonka ari kugura gasabune hanyuma nanje rero ncandaraba sanga hariko n'ikindi kibaza kimwe cuboneka cundi muntu camura ko mwuza muri
umunyabugo yari yumvire gusigira kazi umwe muri twebwe
mbe kumengo ni muvyemera nibiki
sha sha biragoye gutahura
kwaga nihuriga mugabo
mbe naho nakurondereye wari
Chenda rikwikina gakapena babandi bahungu hariya.
Ubwo urafite ubwenge kanani, umusadzi uri kirofa.
Kuberiki?
Kuberiki?
Kuberiko mbyiyuko.
Urambona jewe rwaga nja kwanikira menyo muri bijya bihemu bya mihimbiri.
Chemba giye kwikina gakapira nta kindi
kagapira.
Kindi?
Nawe yangware ya John na chondo yagufashe. Hewe. Uzi wiri kwa kwanikira menyo mu baserukosha. Ha?
Muhungu. Kinarabirabye nsanga. Tuzabudusanga dusigaye twenyine. Ushaka oze tukajya mu bandi.
Yego. Inde.
Tukajya mu bandi nyine.
Naho nzosigara ndumwe. Sinzopfa mpemuka umuryango. Kirazira negative.
None twikuye mu bandi hoho. Ubona byo kumarira. Eh. Usigaye uri umwe.
Bandanye gugutasha aho uzobibona. Hewe ndakubarire. Chondo wesh. Narindi. Urazi kibi yankore
yakugira iki
azo cijuri njuri gihombe ehe ndakura hiye je rwage ehe eh nakazura abana banje
iyo sashe uvuye kwisuka gwaka uvuye gusuma turabirimwe gwaka
urabi urabiki
kumengira rimwe
eh kompesa turabiki kwayo
arana turabi eh zana
lele kanuna bisa
zana turabi
kanuna bisa
turabi
eh uyu muhungu nani uru musadzi
eh nokuri ku imana harimo inko
Hey,
inka. Inka kwa mungu, waikuye hehe. Mama gwaga. Inka waikuye hehe. Utambwiye waikuye. Nakomenduru bagufate.
Nivyo bona.
Nakomenduru.
Nivyo bona.
He. Urafite nafyiki wa mungu.
Ndakubwire. Wewe nibikuraba.
Urafite nafyiki.
Nibikuraba.
Inka washaka kuyikoresha iki? Ubwo kwa mungu wani bagomba gukora ibara wewe. Gwaga. Inka ni gukora iki?
Umva nakubwire. Je, wico nzo ikoresha, nzokimenya.
Sawa.
Kandi wa muhungu ivyo umenga nimbwira ho mubi.
Sawa.
Urahira hirikire na mate hasi. Uzokabone. Eh.
Duzwe twakengurukire njuti namwe bakunzi bigikino muri kirukuri tubashimire cyane kukubona mudahengeshanya kwama mudutegamatwi imbere yuko tubasomera interano mwashikirije ku gice geruka reka tubone tubibutse akabazo twahe twabajije twabaza duti ku bwa gasore ngo John yotisha hi wakaba kapiteni wa ekipe ngo abatabishigikiye nabo no kubihoza mugisha Jean Claude bigatwaro mu gitanga ca rutana yanditse muri amajambo ati je wico mbona nuko boja hamwe bakumvikana kuba kapiteni ngo nakare nta kidashoboka mu mwumvikano nawe ati gasore niyumvirize n'ivyumviro by'abandi kuko umutumwe ntiwigira inama unawe se wundi akaba ari Beatrice w'Ikarusi muri commune Shombo Leticia wo mu kivogero nawe nyene ngo abona ko John atutisha hiwe mu kuba kapiteni ngo kuko umutumwe ntiwigira inama reko natwe twasomera akabazo kugice muhejeje gutega amatwi mbega ku bwanyu mwumva byumvikana ko John ashigikira icyumviro cy'urya wundi mukinyi kandi ari we nyene ari karamugwanya ngo ntabe kapiteni mubivuga ku iki Mwanda nyiro mutwandikira mu rumwe kintero zanyo kuri 75 amajana 188 amajana 950 turangize twibutsa ucarigisha amajana 71 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kiyukuri murakoze tuzuba dusubira
n'chuti
muri kirukuri
Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu hinga bw'izuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye mwakoze kudutega amatwi mbwira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.